Já, mér.
Ég er ekkert frétta, sko.
Það er gott að fá okkur.
Sömuleiðis.
Sömuleiðis, gaman að koma.
Loksins að kom kona í þáttinn.
Já, bara heitir að vera fyrsta konan.
Já, það ekki. Ég ætla að vaða í pólitíkina með okkur. Hvernig finnst ykkur vikan hafa verið svona allir listakomnir?
Já, þetta er náttúrulega alveg spennandi og maður sér það alveg að hérna kannski, ja, maður sér alveg trendin í könnunum og því að það kannski tekur alveg svolítið með að fólk er að bíða eftir þessum listum. Sumir flokkar er kannski fyrir og undan, sko. Það hefur hjálpað þeim og sumir ekki og fólk er greinlega að bíða svolítið eftir að fá þetta svolítið inn rammað á þar að við fáum kannski ykkur raunvöldlega kannanir. Þannig alltaf næsta könnun er
Fyrsta.
Á morgun. Þannig að það kannski verður eitthvað, kannski sjáum við eitthvað svona fæslu á hennum fáum þá kannski, við þurfum alltaf aðeins meiri tíma til þess að fólk meldi þetta.
Já.
Svo viku kannanir hafa verið svolítið svona að rokka upp
já,
og niður.
Já.
En svona, margir segir að eigi ekki að taka mið af þeim, sko, það er of lítill tími til þess að vera með könnun. Það er að býða allir eftir mánaða könnunni.
Þetta er lítil kræðsa í rauninni sem er tekin sérstaklega hérna á Suðurlandi. Ég held að voru eitthvað innan 220 mann sem voru í annarkvort prósent eða maskinu í mann eitthvað. En þetta er bara að vera spennandi að sjá hvað að gerist á morgun. Hvernig hann verður, Gallup?
Búið að vera mikil heita mál í eiginlega öllum flokkum. Samfylkingin er eitthvað neginn sínmál, messenger, útleiki.
Já, eru svolítið svona núna keppast við að tala með þetta sé bara búið og svona til þess að reyna að koma á úslinu eitthvað annað. Og minnst það svona já, ég veit ekki það er svona þetta er alltaf var mjög svona förulegt útspil eitthvað en að fara í það eiga svona samskipti í gegnum skilabóð, þannig þetta er kannski bara núti minn við tökum bara ekki um símann sko.
Já, maður, ég allan að maður myndi ekki láta að hafa svona eftir sér skriflega.
Nei,
og bara ekki kannski, munlega.
Kannski ekki, maður veit að kannski fell maður auktum við getur en að þetta er náttúrulega mannlegt bara eitthvað já, að breðast við, kannski hratt og hérna, þetta er kannski svona hraðin í samfélaginu að þess að trublóku líka.
En núna er líka fólk að sína á spilin, sko. Þannig að síndi hún ákveðið spil.
Já.
Að Dagur væri ákveðin auka leikari í hennar verkefni. Og stóra verkefninu hjá samfylkingunni og þau eru líka farin að sína á skattaspilin sín eins og tómthús skatturinn sem að náttúrulega já, er ekki eiginlega rökrétt skattheimta að mínum að þið.
Nei og kannski líka bara svona, veist, ég veit ekki alveg hvernig það virkar, þannig að það búið að prófa alls konar tilraunir með að taka svona einhver Airbnb eða hvað þetta heitir allt saman og hérna reyna að finna einhverja lausnir til þess að reyna að hjálpa til dæmis leigumarkanum þannig að hann hafi mér aðgengi menn að vera að prófa að setja leigu þak sem er náttúrulega býr bara til hvatan til þess að þeir sem er að leigja húsnæði að þeir bara taki það af markanum þannig að þess að þú færð ekki það sem að markaðurinn kannski segir þú getur fengið fyrir það þannig að hver er tilgangurinn í að vera í þeim business eða viðhalda einhver húsnæði sem út með í leigu þá er þetta kannski bara betri söluvara. Og þú veist, dæmin sína það alveg, þetta var prófað í Hong Kong fyrir einhverjum árum síðan og þá endaði það með runni leigumarkaðins, þannig að þetta er, ég veit ekki alveg svona í hvað átt þetta fer ef að þú vorst að minka hvatan til þess að hafa að það sé einhvers konar aðgengi að húsnæði og í þessu tilfelli myndi ég held að það sé verið að reyna eitthvað neina að hæja á einhverjum húsnæði, eða ekki rétt skil hjá mér sem er bara verið að nota í skammtímalegu frekar en hitt sko.
Það sé 90 daga leiga.
Já. Þannig að hérna það í mínum huga held ég að sé ekki rétta leiðin. Það er frekar bara að fara, þetta er svona skammtíma kannski lausn einhver.
Já, og einhvern veginn
í staðan fyrir að reyna að skapa jarðin einhver að kvata sem að fara fólk til þess að vilja vera, er frekar tilbúið í að leiga húsnæði til lengri tíma eða þess að þar eða hérna veist, þetta dregur úr vilja til dæmis verktaka að byggja hús sem að þeir sæju fyrir sér á leigumarkað eða eitthvað svo leis þannig að þetta er ég hef ekki trúa þess en maður skilur það alveg í svona desperat markað eins og þeir í gangi að menn prófi alls konar svona til þess að sækja sér þó ekki nema bara atkvæði sko þannig að hvort sem það sé raunhæft eða ekki.
Mm-hmm. Akkurat. Svo er nýjasta hérna með Jakob Frímann.
Mm-hmm.
Hann er komin í miðflokkin.
Skiptin?
Skiptin.
Já, þessi skipti komið samt ekki óvart. En vissulega sko Inga sýndi sitt rétta andlit sem sko eiginlegur formaður þessa flokks, að hún bara velur hreinlega hver situr þarna og stendur.
Mm-hmm.
Jakob Frímann hefur átt, finnst mér miklu meiri samleið með miðflokknum nokkuð tíma heldur en Flokki fólksins, með hvernig hann talar og svo framvegis.
Já.
Og jafnvel sjálfstæðismannum
Já, hann er góð vinur okkar sjálfstæðismanna sko.
Mm-hmm.
En hérna, þannig að þetta komur ekki óvart, en hins vegar sko komu skipti Sigríðar Andersen mér óvart. Því hún er svona á hægri væng, var á hægri væng sjálfstæðisflokksins.
Já, já.
Já, og það má nú alveg segja það eins og staðan er á miðflokknum núna er að maður upplifur hann náttúrulega ekki sem einhvern hægri flokk nema kannski bara einu máli.
Já.
Og það er útlendingamálin, sko. Og það er náttúrulega kannski eitthvað sem að þú veist, þessna eins og að því hérna við myndust nú áður en við settum upptöku hérna pallborðið í gær og það er hérna mér þykir alltaf svolítið undarlegt að Sigmundur Davíð sé smelt þetta með hægri mönnum. Mér finnst hann vera það mikið og oft bara til vinstri og oft svona kannski sko íhald vinstri með hlutina eins og þeir hafa verið á móti því að það séu laganir stofnanir sem eru döðar og svona og þetta er bara hérna mér finnst þetta einhvern veginn sko mér finnst svona einhver umræð að hafa stjórnað þessu frekar heldur málefnin sko.
Já,
í því tilvægi
ég held að þetta sé bara komin þessi stimpill í samfélaginu bara já. Miðflokurinn er bara þetta orðið þetta En maður má segja að þetta auka hægri, ég veit nú ekki hvað auka hægri þegar ég að vera nema
það. Það er bara ekki að nota það, það er ekki engir aukar í gangi í neyndi
bóli. Svo sagði hann í pallborin í gær, sko, það var sko, sjálfstæðisflokkurinn var komin vinstra megin við þá.
Þá, já.
Já, mér fannst það nú svo sem ekki útskýra þannig sérstaklega, þó að maður sé alltaf að fá þess að sneiðar að maður sé hérna, komið fram fyrir eitthvað kommunista flokk hérna á Íslandi, sko, það er nú svona sumi sem hafa gaman að búa til eitthvað svona orðræðu, sko,
já, já.
Ég get ekki verið sammála því, en talandum Jakob Frímann, sko, þetta er náttúrulega mjög áhugavert að því að, sko, hann er þá í tvennum skilningi, sko, í tvennum skilningi er hann fjöllistamaður, hann bæði það á sko, í tónlistinni og náttúrulega bara mikill listskapari og hérna, já, bara ótrúlega magnaða listamaður, en svo er hann búinn að sitja á, eða tilheyra mjög mörgum stjórnmálöflum og búinn að sitja á fleiri neinum hérna, lista, sko.
Er það ekki orðið fjórir?
Jó, ég þekki ekki alveg, sko, hérna, hann náttúrulega var í samfélkingunni, ég man ekki hvort hann satt á lista þar, en tilheyri því, en var ég manna, hann var svona einhvern tímabóti, var hann miðborgarstjóri, ekki einhver fyrir hönd svona já, ég, samflíkjarnar var hann þar og svo er náttúrulega hérna, var hann í Flokki fólksins og nú komin í miðflokkin og þetta er svona þetta er áhugavert svona að hérna, menn geti verið fjöllistamenn í mörgum
hann finningi. Getur allan að mögulega kannski haldið áfram í þingmannakornum, alþingiskornum
Já, er hann ekki stofnandi hans?
Jú.
Já, það er nefnilega mjög skemmtilegt konsept hjá honum og kannski það að lásta hann þegar hann tekur hérna það sem virðist vera nokkur sætið inn á alþingi.
Rétt.
Það er þess að halda í við það sko.
Halda þessu félagsstarfi gangi?
Já, já.
Sigur myndi að vera bassi?
Já.
já, sigur myndi að hann geti allan að sungi allan að fyrsta bassa, ekki annan.
En það, ef maður les sko, af því að ég var aðeins forvitin með stefnu miðflokksins, að þeir eru alltaf að tala núna þetta innihaldslausa orð skynsemishyggja sem ég finnst eitthvað bara svona gripu og lausu lofti til þess að gera stefnuna eða einhvern veginn svona þjættari.
Mm-hmm.
Stefnan hjá miðflokknum er eitt af fjóri blað sem var samþykkt núna minnum með 12. oktober á þeirra landsfundi.
Á henni á Hótel Selfossi.
Á Hótel Selfossi og sko ok, allt í lagi að vera með hnitmiða stefnu en þessi stefna er rosalega hnitmiðu sko. Kjörnuði á eitt af fjörublað sem er svona
innrömmuð.
Ég geti haft hann á skrifborðinu hjá mér sem að hún er vissulega ekki sko. En svona, með þess að draga þess úr að
ekki ramma upp á vegg
nei, alls ekki mér finnst að draga eins úr svona þeirra gífulega svona harða marflutningi ef ég má segja eins og er já það mitt teik á þeirra stefnu ef ég má sletta
hann var á bylgjunni bítinu og þar var hann að útskýra fyrir hlustandi hvað að vera góður stjórnmálamaður ég ákaða punkt þetta niður ekki að tala illum fólk bera virðingu, vera kurteis ekki að hækka rómin og þarna lýst hann nýjustu flokk félögum sínum klaustursbarnum
já við fengum náttúrulega
þetta er allt saman eitthvað neginn og já. Hann ég held að hann hafi ekki fattað hvað hann var að segja í fyrst held ég að hann var að fara að útskýra hvernig Inga Sæland væri
já.
En svo
en hann
hvort að þetta væri eitthvað svona bakk á hana sko en svo ja.
En sumi náttúrulega upplifa hérna upplifa þetta náttúrulega sem svona ákveðin populisma sem að hann að stunda og að mörgu leiti ef maður skoða sögun hans þá er það svo sem alveg hægt að fara rök fyrir því að nú komi oft með svona stjarnfræðilega svona öðruvísu hugmyndir og einhvern veginn ekkert alltaf fund mér ekkert alltaf fundist þannig einhvern veginn geta staðið fyrir þeim hugmyndum í máli en að húnum hefur samt tekist en hún leiðréttingin náttúrulega hann sagt þetta verk svo sem og með náttúrulega stundingi sjálfstæðarflokksins svo sem á sínum tíma Bjarni stutt hann í því og það og þeir sem voru að þingi þá leitu þá ríkisstjórn og það var náttúrulega mörgu leiti hérna það náttúrulega svona mörgu leiti hérna, einirningurinn hans sko. Og hann ja. Er náttúrulega svolítið lifað á því síðan
er og verður sko
já, er og verður og hérna en síðan þá hafa ekkit verið ekki komið einhvern veginn þannig mál svo sem hann er ekkit haft eitthvað brautagengi í ríkisstjórn, það er ekki það en hann verið sko halda sér alltaf á floti með þessu en svo náttúrulega býður hann algjört afhróð og þeir í síðustu kostningum og missa svo þingmann á kostninganótt sko,
já.
Í ónalag þannig að eftir náttúrulega þetta er við að klustusmál sko og nú sýnist mér þeir alltaf bara að horfa tilbaka með, eða sérst ekkit vera að horfa tilbaka með það, þessi bara búið og uppgert og eða myndi maður ekki vera að hangið því annars verður maður ekki að bjóða sér aftur fram eins og þeir, eins og stendur eins og þetta er hjá þeim en það sem er náttúrulega nú sér maður að þetta er aðeins að byrja um leið á listarnir að vera til og Gauti er komin þarna og Gunnar Bragi og einhverju fleiri sko að þá náttúrulega fara menn af stað með hérna einhvern áróður gegn þessu sko, mann sé þetta á samskiptamiðlum og svona og hérna þeir náttúrulega sko að meðan þeir safna þessum hópi kringum sig sem að þú veist, eins og ég segi, ég hef kynst Gauta og þekki hann bara úr Vestmannum og ég hef ekkert slæmt hann að segja, sko, þetta var bara eitthvað sem að gekka á þarna menn í stuði, sko, og misti sér náttúrulega algjörlega og hérna og það náttúrulega var það náttúrulega rísa máli, eðlilega.
Já, já.
En hérna þetta mun óhjákvæmilega alltaf fylgja þeim, hvort sem þeir
Já, þetta sprettur upp á netinu núna, það er allir pósterar komnir
og ég hafði alltaf einhvern veginn trúið að það er því samt sko einhver smá endurnýjun í þessu þeir myndu nýta tækifærið að því maður er búin að heyra það menna allan að tala dýfubarkarlega það sé að staðan hefur þannig að þeir hefðu geta bara valið úr sko.
Sigmundur allan að tala þannig að það var bara offrambúða fólki það er svona bjóst maður við einhvern veginn svona
en það sækjaður í gömlu
Já,
þeir myndu bara sagt, sjá þetta hérna, ákveða sagt, reyna halda velli í þetta fylgi sinni með því ég held að þetta mun hafa einhver áhrif á það, en kannski eru þeir bara með þetta þannig kalkulega að hérna, þeir hafa séð að jafnvel fyrir sér á það, þetta eru því ekki svona mikið eða þá bara ákveða að reyna blint í þetta og þeir hafa fóru náttúrulega óhrættir í þetta á sínum tíma kostingana þegar þeir mistu þetta svolítið niður sko
Það eru nú kannið með tvo öfluga eða svona, já, það er Anton og svo Snorri Másson
já.
Það er enda, mér þykir mjög að versta að sjá Snorra því ég fylgst með honum gennum tíðina og...
hann fór nú á fundin í stjórnaráði með Bjarna Stefán var eitthvað að spyrra nút í það nánast klukkan hvað hann gæti nú ekki svarað því
mér þótti það en mér þótti hérna mér þótti það bara mjög jákvæð þetta hann skildi komið þetta, ég er mjög hefinn að þessu myndum að hans í sambandi að gæta íslenskunar betur ég er mjög mikið þar og mér finnst þetta að vera hérna þó ég sé svo sannlega hlindur því að hér búi alls konar fólk þá finnst mér að við þurfum að vera svolítið óhrættið að tala um samfélag okkar í þeim skilningi á hvað grunnið það er byggt
mm-hmm. okkar menningarar
já og hvort sem að við hérna og þar skiptir í raun og reyngu hvort að hérna því þar er náttúrulega tölum við sem erum kristnir svolítið það að grunnur liggi þar og mér finnst þér ekki skipta máli hvort að það sé eitthvað sem fólk hengi sér á eða ekki sko Æ. Það er bara þannig og hérna hér getur búið í mínum huga bara hvaða fólk sem er en ég vil að það gangi inn í þetta samfélag ég vil að það gera það og mér finnst það sko ein til dæmis leiðin í þessu sem að ég svo sem nefnt áður er að og er hérna að því að svona minni verktakar sem eru að hamast í að halda sem sagt byggjangi geranum uppi og já, sko að það er komið jafnir niður í minni verktaka sem að er að taka til sín starfsmenn erlendis frá
mm-hmm.
og það er mér hundist að við þurfum að koma að staða einhverjum almennum kvötum sem að einhvernum skatta afsláttum eða eitthvað svoleiðis til þess að hérna að þeir sendi sína menn í
Íslensk. Og sitt
fólk í íslensku nám
mm.
þannig að við náum að mynda þessa hérna að þessi menning verði þannig og menn sé óhrætti við þetta ég held að þetta snúi rosa mikið að því að menn upplifi það og þetta er rosa erfitt að læra þetta mál ég held að það sé eitt stórangi en við eigum ekki að vera lítil í okkur með það bara það er bara og við erum allt of lítil í okkur í þessu og minnst besta dæmið þegar var að vera að kynna hérna þegar að KSI var að kynna nýtt merki hérna fyrir nokkur mánu síðan þá fóruð þeir í svaka herferð sem að var eiginlega drepi niður fannst mér af fólki það var víkingaklappið allt í botni og svo var þetta náttúrulega landvættirnir sko,
mm-hmm.
sem voru raunin með og svo kom náttúrulega að svaka eitthvað svona
klapp
þetta var eitthvað verið að lesa yfir þetta eitthvað svona þú veist eitthvað rosa hérna svona kjarnýrt svona og þetta var náttúrulega mjög þjóðernislegt sko, þú veist sem að við vorum náttúrulega sem, svolítið í þeim anda sem að við erum þegar við vorum að fylgjast með þessum fótboltaleikjum þegar það var að ganga hvað best sko, þá vantaði ekkert upp á rembyggi neitt sko en svo er að græða þetta merki og gera náttúrulega svolítið í þessum anda þetta er búblan þeirra
mm-hmm.
og þetta var svolítið skotið niður sko, þetta þætti of mikill rembingur mér finnst þetta bara við höfum bara að vera stolt að hverju við erum og hvað við komum
og mikill þjóðarnis rembingur með það, einu merki
já, út að einu merki
og víkingaklappi
og víkingaklappi
mér leiðis eins og sumi var að tala sko, þetta lit, sko, liggur við að vera að tala með eins og þeir hefðu verið að setja svastikuna eða eitthvað á búningin sko.
Mm.
Þetta var svo miklar auka fannst mér þegar það var verið að fólk var að hafa ágjöra sko. Ég Við eigum bara að vera stolt að því hvað við komum og bjóða fólk velkomið á þeim forsendum. Sko.
Það fyrir við alltaf líka að byrja því sko, að kenna okkar börnum íslensku,
já,
góða íslensku. Af því að börn eru, eins og hefur sést í písakonunum og svo framvegis, illa skrifandi og lesandi í sumum tilvikum, ekki algilt. Sko. Þannig að það er eitthvað líka að kíkja á gæði þessa náms. Grunnskólanáms og svona
þessi nýju skóli sem að hérna, Áslaug alltaf að sitja á stokkin
mm-hmm.
til þess að koma á betri kennslu bara mm-hmm. hvort sem það er inn í íslensku eða bara skólanum okkar og fyrir þau mm-hmm. þessi sem að þurfa að læra íslensku og bara sitt tungumál
mm-hmm.
og við erum að sjá sko kennara sem er að tala um það þau eru með allskins hópa inn í tímanum sínum og svo eru náttúrulega íslensku börnin að blandast við þetta sem er allt í góðu
mm-hmm.
en þau bara eru ekki að fá þá hjálp sem við þurfa
Nei.
Því að kennarinn er allir bundni við innflytjendunum sem eru í þá skólanum eða þá sem bara hafa búið hér og eru bara að reyna að læra á íslenskuna
mm-hmm.
og nú er allt einhvern veginn vitlaust yfir þessum skóla að sé verið að stokka upp þessu fólki í burtu og aðskilja það frá okkur eða sérst bara aðskilja að komast inn í samfélagið Þannig finnst þetta þessi umræða að vera svolítið vitlaus
einhvern veginn. Já, þessi umræða fór daldið á vitlaust spor
Já.
Fólk hjálta að það væri bundið við sko fólk sem kemur hérna á grundvelli alþjóðlegra vendar sem það var alls ekki, þú veist, ef að ég myndi flyttið til Danmörkur, þá þyrfti ef að ég hætti börn, sérst, mín börn að sækja álíka deild eða bekk og svo framvegis það væri náttúrulega bara fyrir hvort sem það væri fólk frá Líbíu eða Danmörku þannig að ég held að það sé bara frábær hugmynd og það verkefni í gangi í Reykjanesbæ minni mig sem svona svipað, en þetta þyrfti að koma það þyrfti klálega að koma á fleiri stöðum inn á Íslandi, sko.
Já, og mér finnst þetta að vera rétt að nefnir þetta, þau nefnir Áslaugu, sko, ég náttúrulega hérna var að sjá hérna það voru kannanir sem voru sýndar á, ég held að hafa verið á held að hafa verið á stöðtu í gær sem satt miðvikudag sem að gengu sem satt, þá var að sem satt, og fólk spurt út í það hvaða stjórnmálaflokkum það treysti best að sinna tilteknum málaflokkum og sjálfstæðarflokkurinn var þar allt svona svolítið mikið svona þriði fjórði í þessu nema það koma að menntamálum þá var það sem sagt næst efstur með samfylkingunni samfylkingin það munaði ykkur 1% þar það var ekki valla marktakumunur og ég myndi halda það að Áslaug Arna eigi einmitt svolítið í því sko, að við treystum henni svolítið fyrir þessu venn þess að hún hefur farið í svona að mér finnst nokkuð hérna svona innovatívar breytingar sko sem snúa að því bara til þess að bæta aðgengi og jafna tækifæri til náms við það mjög ánægilegt og mér þótti gaman að sjá þetta þannig að ég held að hún einmitt sé svolítið með hjarta á réttum staði þessu sko en varandi þetta með íslenskuna svo þetta náttúrulega bara vandinn með börnin og ég sit á mínu börnum og nú er ég fjóra barna fæðir já, yngstu bönni mín 11 ára, já, sem sagt tvíbura stráka og þeir voru svona fyrsta svona eiginlega með fyrstu kynslóðunum sem er að í þessu iPad YouTube fjöri sko og snjallsímum og þetta og svona þegar við erum að feta okkur áfram með þetta og ég alveg komin á þann stað í dag að þetta svona eftir svona 30-40 ár þá hérna þá mun kynstöldur spurningur, þú veist, að hverju leiði ekki bara bötnum eitthvað að reykja, þú veist leikum við, þetta er bara ég held þetta
að hverju barnið þetta ekki komið síkar þetta pakk
já, að hverju það verður eitthvað svo leið, sko, en ég hérna að því að bötna á sem aldrei er rosalegir svampar og þau Þetta er náttúrulega, á þeim tíma var þetta mjög mikið sagt, svona einhvern ennst efni efni á ennsku eða öðrum tungumálum og oft jafnvel ekki, sko, og svolítið erfitt að sikta út hvort það væri holt fyrir þau eða ekki, sko. Voru jafnvel ekkit alltaf framleitt fyrir þau og stundum ekkit endilega alltaf í góðum tilgangi, heldur.
Nei.
Maður var ofta að lenda á okkur svona mjög förðulegum vídjóum þar sem að þú veist, fullur fólk að klætt upp í einhverja spædermangala og eitthvað og svo mætti hérna, einhver svona vondikall og hann í alvörinu sko þú veist, það voru kannski 4-5 þætti sem var bara allt í lagi en svo kom einn það sem bara einhver svona vondikall kom og hann bara, þú veist, meiddi í alvörinu einhvern annan skilur, þú veist, og bara svona allt eru lefileg heldur að maður að sé einhverjum teiknimyndum eða eitthvað svoleiðis og þá fór maður bara, ó, þú veist, fór maður bara slökta á sig og hérna blokkaði bara þetta channel og þetta sko en það sem að lausnin til þess að leysa þetta er náttúrulega að fóreldrar fylgist með þessu en líka bara að fóreldrar taki sér til og bara venjulegt fólk og búi til íslenskt efni fyrir þetta og við sjáum að það er að gerast núna nú er hérna á hérna mákana mín 30 ára dömmu og hún var að horfa á svona eitthvað um daginn og þá var það einmitt með íslensku efni það sem var maður sem var að búa til að sem hann basically var að herma eftir öðrum hérna öðrum youtubera sem var á einsku bara með einfalt skemmtilegt uppbyggilegt efni sem að var að sína bara alls konar hluti sem var svona þroskandi máta og allt á íslensku og ég frétta það, ég veit ekki alveg hver þetta var en mér átti þess að ánægði sagan á baku þetta var bara, hann var nú svo leiður og þetta var á ensku þannig að hann ákveð bara að gera eitthvað í því og það þarf ekki meiri kvata í þetta heldur en þetta, það þarf enga ríkistyrki eða
bara iPhone
síðan, já, sko. Og það er og þessna sko, þurfum við einmitt svolítið að passa upp að fólk gerir þetta, það tekur náttúrulega tíma og svona en við þurfum ekkert alltaf en sko kannski þessi stjórnvöld eigi að náttúrulega gera og pressa og er að þess að veitur síðu sem mest á íslensku eins og við getum og það er alveg verið að reyna það og, en svo er það bara svo leys ef maður prófar að setja síman sinna yfir íslensku þá hættum maður að rata og skilum maður ekki lengur
Nei,
hvað, því maður er sjálfu fastur í þessum heimi sko.
Já. Og síminn farið að segja farðu tór hringi í ringtorki hvað two rounds on the roundabout hafna kosti með þetta en munur að ná hver ekonum í dag er með enskuna, hvað eru góð í ensku þetta er eitthvað sem við vorum ekki með þegar við vorum krakkar snjall síman er svona mikið þá geta maður fann að læra ensku í fymta bekk og kunni þá að segja hello og við sem var alltaf hvað epli þýtti á ensku, yfir íslensku nú er þetta að fara að tala bara við Pétur og Pál út í heimi á ensku en alltaf málfræðin eða sérst hvernig þú skrifar þetta er annað en þau eru alltaf komið með annað tungumál mjög snemma með hvernig þetta var hérna áður fyrir
Já, voru mjög litlir, eða voru fölga litlir guttandi mínu sko þegar þeir gátu eða hittu við mann sem við tengdumst böndum sem var sem sett elindis frá að þeir spjölluðu bara við hann á einsku bara 5-6 ára sko gátu bara að retta sér og skildu hvort annan og ekkert mál, þannig að þú veist þetta er náttúrulega bara annar heimur og þetta kemur það sem er náttúrulega svona óþægilegt, getur verið óþægilegt við þetta er að þetta kemur svona og stundum ánægilegt náttúrulega líka og kannski mjög oft ánægilegt líka þetta kemur svona aðeins aftan að manni maður er ekki viðbúin þessu maður sér þetta ekki fyrir
næst er bara að setja efnið á dönsku fyrir fram að því þá ísaði dönskuna í grunnskóla
Verði ekki fleiri að fara að læra dönsku það var nú allt vitlaust daginn þegar Halla fór út og talaði ensku við Danakonu.
Ég skil hana bara vel sko, ég held að Daninir vilja ekki hlusta á þess að grunnskóla dönsku okkar sko.
Nei.
Já, ég svo er þetta alltaf bara eitthvað svona furðuleg umræða og eitthvað hefðalið sem að leta þetta trubla sig sko. Þannig að kemum bara, við hefum bara búna, hérna kjósugu nýjan og hérna mjög frambærilegan fórseta sem að bara
aðeins að
fara sína leiðir til hversu erum við að kjósa eitthvað ef hann á að vera fastur í einhverjum hefðum. Þá getum við frekar bara verið með kóngafólkina. Þá voru komna alveg kröfur með einhverjar hefðir. Segir ég allan.
Já.
Þú getum bara að verið með danska kóngin.
Ég skil hana bara mjög vel.
Já. Er eitthvað hérna annað svona sem að kennarinn alltaf er að fara í verkfall? Komnir í verkfall?
Komnir í verkfall, já.
Og nú voru læknar líka að fara í verkfall. Þetta er svolítið mikið verkvöld þess að þetta hana?
Já, sko finnst þessi umræða þetta náttúrulega daldi heit umræða í kringum kennarna og læknana sem verður auðvitað næstu dögum það er svona kennarna er í sviðsljósunni núna þeir náttúrulega er að byrja miljónum mánuði
og svo eitthvað fjöluðun eru strax farin að svitna
Já, svo fannst mér líka
það gengur ekki upp en er í samræmi við eitthvað gamalt samkomulag sem að hefur ekki verið eftir
2016 en svo var líka kom fram hjá sem sagt, að það var ekki komið fram kröfugerð bara, var ekki bara síðastu viku frá kennurum sem er mjög undarlegt og fara síðan beint í sko, verkfall, þannig að maður velti fyrir sér sko, hver er raunverulega grundvöllur þessa verkfall sko. En gott að blessa þau að þannig rétt og sjálfsagt það ekki sjálfsagt enn í þann sko.
Kennarinn eru
já,
mjög mikið
þetta er bara leiðin sem að kennar að hafa til þess að og þetta er kannski þú veist eitt það sem er klárt mál og við verum bara að segja það sem er hluti af vandanum þegar kemur að hérna menntakerfinu okkar og þessum hérna slæminnistum í PISA og þessum ágjum sem við höfum að drengjum að einhverju leiti og stúlkum að bara öðru leiti og allt þetta þetta er náttúrulega felst í kerfinu og þetta felst í álagi á kennara og þetta felst í náttúrulega í því að ef að ef fólki líður ekki vel í vinnunni og ef fólki líður ekki vel í skólanum að þá verður niðurstaðan verri og það þarf náttúrulega sem sagt, að fara í einhvern alvöru átak í þessu. Í Vestmannum erum við með verkefni sem heitir Kveikjum neistann búið að vera í gangi núna í 3-4 ár
sem ætti að vera, finnst mér í hverjum einstakunum skóla?
Já, það er allavega þannig að í Vestmannum erum við ekki að sjá marktaka mun á drengjum og stúlkum þegar kemur að læsi sem er alltaf næðeldur en sérst víða annar staðar og það eitt og sér er náttúrulega bara að merki það að nú er þetta menntast enna sem að er náttúrulega kemur undan því þegar að Katrín Jakobsdóttir er menntamálaráðherra einhver leiti að hún er búið að skila okkur á þennan stað hvort sem það er stefnan sjálf eða eitthvað annað í kerfinu eða hvort það séu léleg laun og þar leiti minni hvað þetta til þess að vinna vinnuna sinni, ég held að það sé nú ekki svo sem vandi hjá flestum kennurum hafa mjög mikið metna fyrir starfi sínu en hvaða er sem veldur þessu það er allavega í Vestmannum náttúrulega eru kennarandi svo sem er bara sömu laun og annar staðar en það er annað utanum hald, það er öðruvísi aðferrafræði, það er öðruvísi unnið með til dæmis lestarkennsluna og menn sem hafa farið og konur sem hafa farið alveg að reyna að hafa áhrif á kerfið í heilsinni hefur svolítið verið hringt til baka maður hefur bara séð þetta já, góðu vinni minn Tryggvi Hjaltason hann hefur nú fór náttúrulega kafið eins og flest annað sem hann gerir og hefur bara það hefur ekki alltaf verið auðvelta sem hann hefur fengið að heyra á mótið frá kennarastittinni og kerfinu af því að hann svona býði í byrgin og fleiri þannig að þetta er ekkert þetta er náttúrulega gríðarlega þungt og mikið olíuskip það er oft talað um að skólakerfin séu einmitt það sem kannski bara kirkjan sem er lengur að beygja og það er einmitt það sem að ég er svona þú veist, það er náttúrulega hluti af vandanum en við sjáum það en við prófum þetta einum stað og Vestmann er til þess að náttúrulega frábær stað til þess að gera alls konar rannsóknir þetta
rannsóknar eiga
gæti verið það að því að landamærin eru svo skýr og það er þú veist,
já, það er ákveði mengi
já, og náttúrulega eitt af þess að ég stundum vera að benda á sko eigin er lokuð eftir 11 kvöldin og fram til 7 mánana þannig eru bara samgöngur út á eigu, skilur við, en bara skilji hvað ég á við varandi rammin sko, það er tiltölu auðvelt að fá eitthvað svona eitthvað svona ágætis sýn á Íslendinga þar bara sem er eitt úrtak
og segja margir sko, já, það er hérna með kennarana sko, alveg gott að þau séu að fara í verkvall og það, kannski að kennarar umræðan svolítið úti að kennarar eru svolítið að fá á baukinn fyrir stjórnunar hættina hjá já, skólunum og þetta finnst... kom hann Brynja Níels svolítið inn á, hérna á fundi upp á Selfossi það inn í Reykjavík upp á Háalofti ertu með gamla stjórnendur og kennara sem eru sko gömul gildi og þeir eru ekki sagt upp heldur settir inn í einhverja kompu inn í Reykjavík og þar eru þeir látnið dúsa
í stefnumótuna vinnu
og eitthvað svona
já. Þannig að sko, mér aðeins fyndi vanta
og kennari fær þetta á baukinn sem að tekur við þessari stefnu allar að fara síðan og lítur á þetta er þetta það sem allum að já, ok, prófum þetta og svo bara þú fara á baukinn það er ekki hinn sem er búið háalofti sko.
Er ekki einhver inn í djúbri kompu í menntamálaráðuneytinu?
Nei
sko, mér líka aðeins fyndi vanta varðandi þessa umræði, er að kennarar smá taki sko, stjórna á henni og taki frumkvæð og segi, þú veist og hugsi líka, þú veist, hvað vantar annað en peninga, þú veist, auðvitað viljum við allir fáið mannsamandi laun í þessu landi og ég var mjög til í miljón í minni vinni sko, en hérna það er bara ekki það, stappan ég fætið að byrðum það svo auðlega en þeir verður að taka sko, þeir verður að taka ábyrð og taka þess umræðu til sín og aðeins mér vanta, þú veist, eftir að þessi ummæli Einars Þorsteinssonar fullu, þá hérna þá var einhvernig farið í bara svona gagnrýni hann, sjálfsagt sko, en mér finnst vanta svona hvað viljum við annað en peninga? Hvaða breytingar viljum við sjá á kerfinu sem við erum að vinna í? Já,
Ásmundur er, eða var, ég veit ekki hvernig þetta núna eftir þessi slít, hann var nú byrjaður á okkur stórri vinnu og er alltaf ykkur neginn að reyna að vinna þetta betur.
Já.
Já, og er náttúrulega eðlilega núna í miklu meira kaplupi við tíman, sko, heldur en þannig að veist, ég hef ekki mikla trúa því að hann komi með eitthvað sem að, sko, getur virka sem eitthvað langtímaplagg fyrir kostningar.
Nei.
Að því að eins og hérna eins og kannanir standa þá finnst mann ekki líklegt að hann fái eitthvað frekar umboð.
Nei.
Nei.
En alltaf band brjálaðir út af þessum málum, sko.
Já, en svo er náttúrulega líka varandi hérna sko námsgagna hlutin er líka ótrúlega furðulegur og gamaldags sem sýnir aftur sko að þetta er.
Já, þeir höfum komin úr daginn og sagði sko við nú erum búin að spjaldtölvu væða gögn sem sagt, þetta var til þetta er efni síðan 2005 sem hefur verið að spjaldtölvu væða.
Þegar við erum einhverjum skóla.
Já, við fóru í gegnum þetta, þetta er gamli ormurinn, maður fekk bara nostalgíu við að horfa á þetta, það er bara að koma bara spjaldtölvuform, sko. Hvað var svona nýtt við þetta?
Það er náttúrulega ekkert nýtt við þetta, þetta er sama efnið, sko, þó að þessi voru digital.
Eitthvað að þessi er gott og...
Já,
þetta er svo gamalt, það var ekki að koma eitthvað nýtt, sko, þetta var bara að koma á spjaldtölvu.
En þetta er náttúrulega er sko algjörlega miðstýrt þessi námsgagna útgáfa og það er hérna sko er mjög sérstætt því að og ég átti að mikið alveg á þessu sko að þetta er náttúrulega ekki svona því nú hef ég starf sem tónlistakennari og það er svo sem tónlist er náttúrulega alþjóðlegt tungumál.
Mm-hmm.
En menn hafa farið á fullt líka duglegir kennarar og tónlistamenn að búti hérna kennslubækur á íslensku fyrir íslenska markað og það er ekkit neitt sem agnúast yfir því sko. Og þeim er bara trist fyrir því af hverju getur ekki bara mjög hæfur góður íslensku kennari útbúið íslensku verkefni sem sagt, og gert það bara heima á sér og gefi það svo bara út sko. Og hérna svo er bara markaði fyrir það eða ekki. Ég átta mikið alveg á af hverju það, af hverju við tristum því ekki eða menn búið til stærfræðabækur og íslensku eða hvað það er sko, þetta breytir náttúrulega engu máli í mínum huga, svo er það náttúrulega bara skólan að meta þetta. Maður getur svo sem alveg skilið það að menn vilja hafa kannski eitthvað stjórn á því til þess að samræma námið á milli skólan í landinu. Ég get alveg skilið það en sérstaklega það kemur að þessum grunngreinum íslensku og starffræði.
En þegar við erum komin í 2050 útgáfa af sama efninu, það svona fer maður að spyrja þessu spurninga.
Já, þá spyr maður líka sko að því þú varst að tala um að kennararnir þeir taki svolítið frumkvæðið, taki þessu umræðu og þetta var náttúrulega best og eðlilegast að það sé ekki eitthvað og fólk eins og við sem erum að fara allum að ef við komumst inn á alþingi allum að fara að gera eitthvað í þessu sko, heldur að þetta komi frá þeim.
Já, bara
og við svona, og þeir svona upplifa að þeir fái að vera sko, bara hinn almenni kennari hann fái eitthvað um þetta að segja.
Ég hendi Gísla á pásu, við erum búin að tapa þræðinum en við fórum bara út í annað. Kostningastjórar, þeir eru ekki með það.
Jú.
Ég sendi nefnilega pósta núna fyrir tefndöfum á nokkra. Þetta er allt komið kostningustjóra, má ekki gera neitt nema
og leifi. Já, við bara við erum bara að vinna með frelsið í sjálfstaflunum.
Já.
En sem komið er.
Já, ráði tími eitthvað sjálf.
Já, en sem komið er. En sem komið er. Verður þið nú frelsi svifti eitthvað.
Við ætlum að letum kostningastjórun okkar ekki vita, hann fær bara að sjá þetta á internetinu.
Ég held að sé nú
alveg á mig. Já, tristur okkur, kallinn.
Það er oft betra að byggja sásökunar heldur en að fá leiðir.
Rétt.
Nokkar að tala um orkumálum við þig.
Já.
Nú er orkukrísa í Vestmannaeyjum.
Já.
Og vatnskrísa í Vestmannaeyjum.
Já.
Skólamálun eru góðum málum en hitt er einhvern veginn í lamasessi hjá okkur.
Já, og við náttúrulega lentum í því að hérna
henduðu nær mikrofónu.
Já.
Það vorum voru slagur.
Já, voru slagur, það svo gott að sýta.
Gott að sýta, presthúsi.
Já, við hérna lentum í sí mikla óhappi að strengurinn sem að liggur frá landi út til okkar hann brann yfir hérna, það var rétt fyrir lónuvertið, nú maður svolítið ruglaður í tímanum 23
uh-huh.
í janúar 23 er maður rétt ég hérna, já ég þarf að reyða upp ég nú alveg
ruglaður í þessu tíma ég held að þetta sé rétt fyrir, þetta var versta tíma þetta var, já, var allavega frost
það var allavega, þetta var ekki góð tími og hérna við mistum afl, gríðarlega mikið afl og það þurfti að fara í miklar æfingar og nota mjög mikið af hérna vara afli sem alltaf diesel og sem að var náttúrulega dýrara bara og það var svo sem hægt að berga verðmættu, það var stór og mikið lónuverstíð þannig að hún bjargaðist það var hægt að bræða
reddaðist.
Þetta reddaðist það mátti ekki miklu munna því að aflið fór úr 58 megavöttum sem að strengurinn var að bera til okkar nýr í 14 og það mátti ekki miklu munna því að bærin var þarf eitthvað nýju í Vestmannum eru alls konar vandamál sem hafa tengst raforkunni en svo ég nefni nú vatnið þá fóru vatnsleiðslan í sundur í slysi í hérna nú ég aftur hann alveg ruglar í nóvember það var komið á síðan og hérna það mál stendur þannig núna við að hérna tjónabætur verða greittar út en það er dugu ekki fyrir kostnaðinum á verkefninu eru ekki nema bara að brota því og þar að lendi eru við stoppi í augnablikinu með að klára það mál það er verið að vinna í þessu bak við töldin og vonandi bara leysist það sem fyrst og það fari sem farsælast en varandi ramarni þá höfum við líka verið í þeim vanda að sagt, það er kráfum orkuskipti og það er ef að sagt, nú erum við komin erum að fara að fá hérna nýtt laxeldi á landeldi það er laxei sem er alveg ótrúlega spennandi og flott fyrirtæki sem þetta er síðustu tölur sem ég sá var að þetta er 60 miljardar fjárfesting
rosalegt, gríðalega flott
það er gríðalega flott og er meðal annars staðsett á nýja hrunnu og bara mikil hérna ánægði með það að það nýtist í svona verkefni svo erum við með mesta hérna uppsjóarkótan í landinu í staðsettinni við eigum í tveimur af, ég held að séu tvö að fjórum stærstu útvers sjávörutis fyrir tjón tækjum landsins sem er í sjölaðið annars vegar og vinsli stöðið hins vegar og það er krafa að þetta fari allt þetta, alla bræðslur og öll vinsla fari á græna orku sem að bræðslan hefur meira minna verið olíu gegn tíðina og þá er orkuþörfin sennilega komin í nær 100 megavöttum bara í Vestmanni sem alltaf gríðarlega mikið bærin sjálfur ekki nema 9 ef mann veit 9-10 og þar að hluta þannig að og ég satt í starfshóp og við hérna umhverfis orku og loftslagsráðuneytisins þar sem að við lögum mikla áhersla á að það kemur tveir strengi til eiga til þess að vera þetta að bera þessi 100 megavött og það er sko strengið er nú ekki komnir en vinnan er hafin, það er sérst að Landsnet fór í þessa vinnu samlega því að við vorum að vinna þessa skýrstu, sýndu þessu alltaf mikið skilninga eðlilega enda krafan kemur unnur frá stjórnvöldum að við hættum að brenna olíu í Vestmannum og förum að einbytta okkur að því að nota græna orku en eins og allir sem hafa fylgst með orkumálunum vita þá er bara ekkit víst að við fáum þessa orku þannig að þegar á hólminu komið allir þessa orku þegar mest þörfina og þannig að ég fór og hafði samband við fólki stjórnsýslinu á Orkniðum Norður Skotlandi og þar er hérna mjög svona áhuga að vera vinna búið að vera í gangi í nokkuð ansi mörg ár þeir eru svona frumkvöðlar miklir í vindorku settu fyrstu vindmjöluna heimagjöru vindmjöluna inn á gritti hjá sér minnaði 1951 síðan hafa verið svona þróunarsamfélag svolítið í þessu og eru núna að framlega 120% orkuþörf sína og selja umfram orkuna inn á netið inn til Skotlands og þeir eru náttúrulega bara mjög svipuðum aðstæðum og við eru á eyjum í Norður-Atlantshafi í alls konar veðrum
mm-hmm.
og eru þar alveg búin að taka þróun að vinna í þessu mjög langt þeir hafa reynda notið sko hérna þessa að vera í Evrópusambandinu í þessu og Evrópusambandi við hjálpaðum að koma að fóta sem að heitir European Marine Energy Center og þar eru að gera tilraunir sem að vekja svona mestan áhuga á mér sem að er fyrsta lagið þetta að þeir eru að vinna með að orkan sem að fyrsta lagið er það þannig að þeir eru að setja orkuna breytin yfir í vetni, ramurinn yfir í vetni og nota vetnið sem geimsluaðferð og svo breyta þess að vetninu aftur í ramar þegar þið vilja hérna, nýta ramarni þannig að það veri ágætis löst fyrir okkur til þeim í varaafli í stæðin fyrir olju og svo er það hitt sem að ég er að horfa þeir eru komin að sér langt í þróun á svona sjáfallavirkinum bæði föstum og færanlegum sem þeir bara geta tekið inn og út eftir veðrum eða hvernig sem það er Og það finnst mér bara mjög áhugavert að skoða og ég er að hafði sambandi við fólk þarna og er búinn að fá núna samþykki frá hérna stór notendurnum í Vestmannum sem ég var að segja frá þannig hérna, í svolega vinnslustöð og Laxey og fleiri áhugasum sem alltaf koma með mér og bærin líka bærin er búinn að samþykja Vestmannar bara þáttúku í þessu að fara hann í heimsókn og markmið er fyrst og fremst að tengja saman Það er engin skuldbinding í þessari ferðin gengur fyrst og fremst út á það að tengja saman þá sem er að þróa orkugjáfana eða sérst ekki orkugjáfana heldur sko tækin til þess að framlega orkuna við þessar aðstæður sem að við búum við tengja stórnotendina sjálfa við þetta til þess að hjálpa þeim að leysa það þegar að því að orkuþörfin er ekkit alltaf eins í eigum það eru vertíðarnar eru mestar og koma svona
sveplukend
já, það eru koma svona afltoppar Og þá þarf ofta að grípa í varafl og þá myndi þessa lausnir sem þeir eru að bjóða upp á þarna og eru búin að vera að þróa og prófa í hans fjöldamörgál vera leið til þess að hugsanlega eru þar einhverja leiðir sem að stórnotinu getur nýtt til þess að vera meira á grænni orku. En svo er það náttúrulega snýst þetta alltaf það sko og sérstaklega núna þetta eru þróunafasa að menn kaupa bara kílóvastundina þar sem hann er ódýrust. En sem komið er langhagstaðast fyrir okkur Íslendinga að virkja fallvönn. Og þetta á alls ekki að vera, þetta gengur ekki út á að létta, sem sagt, mér finnst það ekki vera góð stefna, við förum alveg á kafi vindin eða alveg á kafi eitthvað annað, heldur reynum að leysa það áfram samhliða, auðvitað verðum við að fá meiri orku og þá þurfum við að taka meiri vind.
Mm-hmm.
Við þurfum að nýta... Það er mjög eðlilegt að við skoðum þess að sjáar eða sem sagt svona straumsvirkjanir
mm-hmm.
Sem geta bara legið í svona straummálum hér víða og það, sko starðin á þeim er ekki orðin það mikil að það geti haldið eins og leist geti hjálpað heilu samfélagi, það er ekki þannig en getur leist þessi varaflsmál og eitthvað svona og við þurfum auðvitað að skoða þetta bara allt og það er það sem þetta gengur út á hjá mér að bara mér veist að pólitíkusar eiga að vera í því að opna hurðar en ekki alltaf að vera að eyða peningum. Og ég lærið þetta mjög mikið bara á því að kynnast bara því starfi sem var unni í Vestmannum við erum 11 bæðstur þar.
Mm.
Hann stundaði þetta mikið og þetta gekk mikið út á að opna hurðar. Gott dæmi það er að í Vestmannum eigum við mjög flott hérna svona sjáar safn eða þannig. Hérna.
Með
mjöldrunum og þar tókst að gera samning við að fá Sea Life, stórt og mikið fyrirtæki á þessu sviði til að koma að opna safn og það sem mjöldrunir eru og ef þeirra ákveða það að hætta starfsemi þá eigum við húsi, Vestmannaeyingar
mm-hmm.
Þetta kostaði okkur ekki neitt nema skipulagsþáttinn og það er þar sama sem ég er að hugsa þessna vil ég að bærin komið að nút með mér í hérna að skoða henni orðnið til þess að ná tengingum við þá sem eru stjórnsýslunar til þess að skilja skipulagsmálin og hvernig þetta svona virkar í svona samfélagi og í nær samfélagi við annað fólk og hvernig við hérna finnum lausnir á þessu. Að því að svo er líka hluta af vandanum í þessu er flutningskerfi, við erum að borg gríðarlega há flutningsgjöld og það er til með stóri vandin okkar eigum. Flutningsgjöldin eru mælt út þannig að sem fjárfesting, það er búið að fjárfesta í línu sem liggur til þín og það á að borga hann upp fjárfestinguna bara eins og á að gera með öllu svo brúna til dæmis, þá bara borga hana upp á ákveðnum tíma með veggjöldun sem er að standa undir umferðinni en þú minkar umferðina yfir öllu svo brúna einhver hluta vegna, hún minkar þá munu menn til þess að halda dampi þurfa að hækka veggjöldin yfir. Það er sama og við erum að gera í varmadælustöðinni í Vestmannin, þar sem við erum að breyta þremur, nei hérna nota 3 megavött að rammarni til þess að búa til 9 megavött að hita. Við vorum að taka 9 megavött áður yfir og þá hérna gátu við fengið flutningin á lægri kostnaði en leið og við byrjum að minka hérna notkunna eða sérst minka flutningin, þá hækkar verið á flutningin sem er mjög furðulegt í miðum orkuskorti sem segir mig það að kerfið virkar ekki fyrir, sem þetta kerfið virkar ekki fyrir okkur. Þannig að það verið sniður að húka einu, tveimur, þreimur vindmylum við varmadalustöðan og láta hana verða Alla. Þannig þar sem að sumi vilja kalla sjálfbært og það sé
Nú er þessi pröfa eða pröfa, það er búið samþykja að koma upp þessum fyrsta vindmylugarði
Já, upp í Rangaþingi ytra
Já og núna í Hvammsvirkjun komið samþykki með tilhörandi töfum og auknum kostnaði núna fæst mér fæst þetta svo fyndið þegar þú sagði mér þetta ennum daginn að vera að fara allaleið til orknegar til þess að ná í orku fyrir
Já, ég náttúrulega ekki að ná í orku
Nei,
til orknegar, heldur að ná í þekkingu
já, en sko þegar þetta kemur upp haldið að þetta myndi Hvað getið þið byggðið lengi? Valla til 2-3 ára?
Já sko, í raun og veru eins lengi og við bara brennum olíu
Já, það er bara á því
Það er bara, við hættum ekkit þú veist, við lókum ekkit eigum og hættum að bræða lónu eða hvað það er sem við erum að gera eða vinna lónu eða veiða hérna eða þorska hvað það er sko það verður alltaf gert bara en þetta fer náttúrulega bara inn í verðin og ef við getum gert þetta með ódýri grænni orku þá fáum við bara meiri verðmæti fyrir það þannig að það er náttúrulega gríðarlega mikið undi bara fyrir þjóðabúið
og það og er verðið er komið upp á öllu valdi núna
já.
Þetta var nú bara fyrir þetta núna daginn og hvað var mikil hækkun á bara einu ári þetta var 20.000
þetta meina í hérna rammasetningur í Vestmanni
já
sko rammasetningur sem slíkur er ekki hár en það er hítareikningur ég held að ég veit ekki hvað ég með núna en svona köldustu mánuðinir í og síðasta ári voru ég fekk reikningu upp undir 70.000 fyrir hítaramann og ég hérna er með alveg hérna nýtt hítakerfi í húsinu mínu og gólfhita og get fylst með því vel í rauntíma hvort ég sé að sóa vatni eða hvernig það er og það er ég ekki að gera og hérna og sé það bara vel og, en það sem að er stendur til bóta í þessu núna er að nú alla er að þeir hafa verið að rukka bara fyrir heitt bara fyrir rukka heitt vatn bara eftir magni bara eitthvað ekki svo tónnið En núna rukkaði mann eftir hita. Þannig að þið geti ekki skilað eins og eins heitu lengra frá veitunni eins og annar staðar, þá tekið tillitið þess. Og það mun alveg breyta þessu. En það sem er förðulegt við þetta kerfi og við erum svo rætt þetta við Gulluþór og fleiri sem koma að þessu málum að sko bæði varandi flutningsgjöldin og svo hérna að þetta er í raun og þetta kerfi eins og við erum búin að byggja þau upp það er ekki búið til fyrir aðstæðnir í dag og meðutundin er náttúrulega algjörlega það sjáum bara eins og með hitaveitunar það er bara eins og selfisingar eða árbólka að vera því árbólka að vera þóla það hefur þurft að vera að leita nýjum hólum en þess að það hefur bara verið trassa þannig að þess að hýta vitna berið ekki og máli er að við þurfum að jafna útflutningskostnaðin af því það einn af dýrustu þáttunum í sér sagt að hýta hús í dag og það mun aukast og það mun bara aukast af því að það dýrt að bora svo holur og víða það sem hýta við landinu eða verður ekki farið í eitthvað rísa átak munu vera staðir sem munu breytast í fjárvarmavitur skilur við það sem að þarf að fara senda rafmagn gagger til þess að hýta hús vegna að þess
að bara, þrúin, sko.
Nei, og það eru bara að sjálfsögðu eru sveitafélag á landinu, minni sveitafélag sem ég reikin að miklum hluta af jöfnarsjóðs greiðslum og svoleiði sko, sem að hérna geta ekki staðið undir einhverjum, sérsagt, einhverjum borhulum, stórum og miklum og þurfa bara sérstakann stuðning í það
Mér skilsta...
og þá þarf að vera rammi sko.
Mm-hmm.
Og það er ég trúi að það sé eitthvað sem að Gulli getur kert í gegn hann allan með augun á boltan og hvað það var þar
það á að fara í borhólu átak til dæmis bara hérna í rákaðið geistra
mm-hmm.
það er að bóra sem sagt hólur á að því það er kalt svæði
mm-hmm.
það bóra hólur á hvernig millibili og gaf hvort það finnst heitt vatn mm-hmm. en mjög undarlegt að við búum undir að ég býsast undir Eyjafjöllum og undir eldfjalli sem að gaus hérna, 2010 mm-hmm. og en það er ekki heitt vatn við erum ekki eins heppin og með svartsingi og hengilinn og svo framvegi sko þannig að, já, en bændir undir fjöllum virkja mig mikið
já.
Það er alveg virkjun á öðrungurum bæ og langama mín og langa við þau settu virkjunum lækin 1930 og það var mikið bylting til dæmis þá gott að fara að frista matvæli og það var bara svona héras eða svona reppa fristir það reyla
já, já.
Og mikið, já, þegar sá ég ljósabyrju kvikna var magna, sko. Þannig að þetta er svona, við vorum, það var ákveðin nýsköpun að þessum tíma, en alltaf í dag það vantar okkur heitt vatn, sko.
Hafið þið áhyggjur af því, þetta er nú ekki á stefnumálum vinstri flokkana orkuskiptin, mörgum þeirra, vilja ekki fara í þetta strax og eitthvað neginn er allt eitthvað neginn í fári hjá þeim. 2040 þurfum við að vera búin að fari orkuskipti
mm-hmm.
og það var ég einu viðtali við hérna ég var stólið með hvað hann heitir en þeir voru að rífast þetta að hérna sprengisandi, þetta er tvö ár síðan og þá segir hann við þurfum að virkja hér 24.000 gigavattstundir
til þess að fari orkuskipti
til þess að fari orkuskipti og það sem að það var frá samfélkingunni, hvað heitir hann Jóhann
mm-hmm.
Jóhann Páll
já mm-hmm. Ég fyrir ekki honum ef ég er að fara með vill mann hérna. Þetta vildi þau bara alls ekki og þetta var alltaf einhvern veginn rangt sem að var verið að fara með þessu viðtali við hinn og hann var að segja sko við þurfum að fara í orkuskiptin núna
mm-hmm.
til þess að eiga fyrir orkuskiptunum fyrir 2040. Mm-hmm. Ef við förum ekki að virkja núna þá erum við ósein til þess að komast í orkuskiptin 2040.
Já, þetta er að Gulli hefur verið að sameina stofnanir hvað þetta var þar sko.
Mm.
sem frábært og það einfaldar umsóknarferli og framkvæmt að lifi umhverfismat og svo framvegi sko.
Já.
Þannig að það er ákveðið svona, það er jákvætt en það er alveg absolutt fáranlegt að stjórnmálamenn vilja ekki taka fórist í þessum málum og stefna á orkuskipti og ég meina það bara felur í sér að virka meira.
Já, og eins og hann segir sko, það liggur svo margt undir, það er við erum að sjá sko tæknin í einhverna sem er að koma núna í dag, þetta er bara daglögt er eitthvað að koma nýtt. Og við erum að, það er ekki bara bílanir, við erum að sjá sko orkuskiptu út á sjó mm-hmm. í skipunum og við erum að fá hér inn rammags vörubíla. Allt þetta, gagnaver, allur þessu pakki, en við eigum ekki bót fyrir þessu til þess að koma hinga til lands eða fara í bara eins og herjólfur,
mm-hmm.
orðin helmingu rammagnaði og hvað sem hann er.
Já.
Og eiga svo ekki orku til þess að hlaðan inn í landið. Það eru þessi hlutir sem að við erum að þurfum að fara í en ekki full orkuskipt heldur bara að fara í byrja orkuskiptunum.
Já, ég vil að sko tryggsið er náttúrulega verið vera í svona markas hann gerum eins og við búum við er að pólitíku sem þið fara sömu leið svolítið eins og markaðurinn kannski myndi fara sem er að byrja á að planta hérna, þú veist, byrja á að agitera fyrir rammaspílunum áður en að innviðin eru komnir skilið, mm-hmm. þú veist, og til þess að reyna að selja okkur hvað þetta er aðeinslegt mm-hmm. og maður skilur alveg sko, þá hugsun þó að það sé verið að byrja á raungum enda þetta er náttúrulega minna mál það sem er bara innræsara og hann segir ég ætla að gera þetta og þá byrjar hann á inn við honum, hún er alveg saman um alla aðra skilji
ja.
Þannig að þetta er svona leikurinn er svolítið þessi og hann verður náttúrulega alltaf svolítið
hann
verður dýr og hann býr til vesen og hann er að fella hann er hugsanlega að fella ríkistjórn núna þú veist, skiljiði og hann náttúrulega er að fella ríkistjórn að einhver leiti það er ekki kannski hann náttúrulega hann sem mörg mál þar undir svo sem, en þetta er eitt af þessi kyrstaða mm-hmm. sem að hefur verið sem að í Gulli hefur svo sem alveg rofið og sjálfstæðarflokkurinn hefur bara algjörlega bara staðið teinréttur í þessum málum allan tíman, en það hefur verið þessi slagur það að virkja meira á hraðar
mm.
og það þar erum við náttúrulega bara með sko hérna samtunga svo landvend sem að hafa gagnast unni gegn því
mm-hmm.
og erum með stefnum það að við hún fyrir að bara slökka álveri svona eins og það hafi engin áhrif og það missir engin vinnuna hvað sem við færi þá bara að borga þar atvinnulaust bætir smástund og svo finnur hann sér eitthvað í ferðarþjónustinu þetta eru svona laustindar eru svona bara mér finnst þetta vera að lýsa hérna mér finnst þetta pínu vera svona ákveðum mannvonska í þessu verna, þess að engin aðeins sem að segir þetta myndir setja sér við það að missa vinnuna
já, algjörlega
og líka að þegar maður er að vinna og er með fjölskyldu og er að starfa við eitthvað ákveðið og hérna og maður missi vinnuna þá er það fyrsta sem maður hugsar er ekki óka ég og bátt heldur nú þarf ég að finna eitthvað nýja leið til þess að sjá fyrir mér og mínum
mm-hmm.
það er það sem fólk hugsar þannig að mér setið þessi umræðan alltaf bara algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta sýnir bara já, þetta sýnir ekki góðan þokka þeim sem tala svona, en það sem að mjög skipta kannski mestum á lýsu er að hérna að það er svo erfitt í þessu málflokk að gera gameplan þetta tekur svo langan tíma
já.
Og hérna við höfum ekki enn tíma ef við ætlum að standa sem 2040, það er bara útilokað
ja.
En það sem er líka svona áhugavert við þetta er akkurat núna erum við að kaupa svona cirka 1 000 000 tonn af ári af olíu helmingurinn er að fara á flugvilar af því
ja.
Það er 1/4 er að fara á fiskiflotan það er þarna sem að orkuskiptin verða ja. Fyrst og fremst
ja.
Og við þurfum að finna einhverja leiðir við erum náttúrulega og sko það sem að gera líka til dæmis rammaspílana fyrst og fremst hérna ef við spáum bara í þeim og kólnisporið þeirra er ennþá í sumum tilfellum hærra heldur en á bílum með sambærlega dragni sem er á það eru íhlutnir og það þarf að koma þeim milli landa og það þarf að vinna þá á öðrum stað heldur en það sem að þeir eru jafnvel það sem þeir eru hérna sóttir í jörð og hérna það þarf að flytja þetta allt saman einhvern veginn og það er ekki gert á ramanni, það er gert á olíu sem þingir þetta, þannig að aðfangakeðunar þyrstu að ég var að tala um áðan sko þú veist þegar að pólitíkusnir eru að selja okkur þessa leiðir hvað er besta leiðin að hérna að það er eina vitið að vera á Teslu að því að þá borgaru hérna þá vorst ekki eða svona mikið í bensín sko og hérna að því það er dýrt hitt er ódýrar og þetta er meiri þægindi og þú gerir þetta bara heima og allt þetta sko en þetta sko kostnaðurinn liggur líka bara svo mikið í aðfangakeðinni mm-hmm. sem að er náttúrulega svolítið ósýnileg okkur sem að erum svo að fara að kjósa veist, það er ekkit sex í mála herfið við ætlum að
dropaslega flott hugmynd
hugsa en... hérna, aðfangakeðina sko, fyrst og það er ekki, allir bara hvar er partíð?
Pírata vilja banna bensín og olíubíla eða nýja bíla eftir 2025 eða bara eftir næsta
sko.
Nei og líka staðan er bara akkurat núna að bílar akkurat núna eru bílarnir sem er næsta kólnisporið eru bara litlir bensínbílar
mm-hmm.
sem að eyða litlu
Ég ætla bara að kera áfram mínum jæri sko
Já, ég ætla stóru fréttun út í heimi séu þær sko að bara eins og Volvo og Volkswagen og þetta, þetta er að fara að minka framleiðslu á rafmagnsbílum. Mm-hmm. Þetta er svo dýrt. Mm-hmm. Stendur ekki undir sér.
Svo
og svo eru konni með nýja bíla sem að, eða þess að dísirbíla sem að eyða bara 2-3 lítrum á umhverfisvænni og eða, já, eða var að segja það, umhverfisvænari einhverju.
Svo er þetta bara sko, svo er Kína búið að byggja sér núna ansi að krafti bæði sko víðum heim, ekki bara Kína heldur Afriku hafa að vera stunda miklu uppbyggingu í kjörnum belt og braut og þar er aðgangurinn að þessum málmömmöllum sem þarf í þetta.
Mm-hmm.
Þeir eru bara með 50-60% markaðshlutdeild í því,
ja.
Sem þýðir það að þeir stýra þessum bransa svolítið.
Og þannig er þetta sem að Evrópu framleiðendurinn eru ekki að ná það, að kaupa þetta.
Já.
Þá verða aðfanga keðunar dyrri.
Mm-hmm.
Eða ekki kaupa það þeim.
En við erum alltaf með sko. Magna fyrirtæki sem að Íslendingar eru að reka í Grænlandi, Amarok sem að...
Já, gerum mjög góð hluti.
Já, þannig að það gæti opnað einhverja dyr.
Já.
Og væri á að verða að sjá hversu langt þeir ná í þessu.
Mm-hmm. Það fara þessu út í annað. Mm-hmm. Nú eru þið búin að bjóða okkur fram og eru í þriðja og fjóra seti og mér varst mjög gott, bara ekkit bara í sjálfstæðisflokknum, heldur við öðrum flokkum hvað ungt fólk var að koma aðloksins inn á lista.
Mm-hmm.
Að vera aðeins að yngja upp. Eldra fólki er svolítið að týnast í burtu núna og mér fannst það var svolítið gott að unga fólki væri að koma svolítið inn bara með að við hvernig staðan er í þjóðfélaginu í dag. Þá varðandi bara hvernig samfélagi er orðið, við erum að sjá hér ofbeldismál helgi eftir helgi, vopnaburði hjá úlingum og allt niður í 11 ára með þetta í skólum.
Mm-hmm.
Þetta er kannski ekki beint svona spurning svona til ykkar en kannski hópsinn svona alls eins og hjá ykkur, komið þið til með að hafa þetta ofalega í huga ykkar ef þið komist inn að reyna að hafa ykkur svona málefni fyrir þessu?
Klartmál. Það er alveg sko absolút að taka til hendin í þessum málum.
Mm-hmm.
Og sko ég ekki með ykkur að töfra laust.
Nei, en
það þarf greinilega að taka til hendin í forvarnamálum og æskulismálum.
Mm-hmm.
Það er til dæmis íþróttir eru bara ein besta forvörn og tónlist og svo framvegis gegn svona hræðilegum atburðum eins og er að gerast hérna í okkar samfélagi og ég maður velti í fyrir sér sko að þegar ég var yngri þá var maður var í frálsum, ég var á gítar í körubolta og fótbolta og alls konar eitthvað.
Mm-hmm.
Og maður hafði einfaldlega bara ekki tíma vissulega ólst upp í Búðardal og Vík og undir Eyjafjöllum. Mm-hmm. Maður hafði ekki tíma og leiddi hugann einhvern veginn ekki að þessu, þannig að og eins og þú varst að tala með áðan sko YouTube væðingu hjá börnum, þú veist hvaðan eru þau að fá þetta efni og hvaðan fáðu þessi skilaboð að þetta sé eðlilegt og að þau þurfi að mæta með nýfi skóla til þess að vernda sig með einhverjum hætti.
Mm-hmm.
Það er náttúrulega bara ræðilegt og þetta þessi atbyrður á sem sagt menninganótt bara gessanlega ríkalegt og minnst líka svo leiðilegt að það þarf alltaf svona atbyrðu til þess að vekja Íslendinga.
Mm-hmm.
Við þurfum alltaf, þannig alltaf einu komið þessi vitnavatning sem að þurfti...
Og í úrræðum. Nýjasta dæmi núna á Stuðlum.
Já, að það þarf klálega...
Það þarf alltaf eitthvað til þess að fara í hlutina. Það er alveg sama hvað hluturinn heitir og það er alltaf verið svona.
Mm-hmm.
En það er nú eitthvað tíma komið tími að þessi breyting á því að þessi farið í hlutina og undan atbyrðunum, sko.
Já, það þarf alveg, sko, klartmál að skoða þetta niður í kjölinn og koma með eitthvað skonar módel, herferð, veit ekki þú veist, síðan veit maður ekkert hvað þarf.
Nei, ég held að sé aðalatrið við áttum okkur á því að þú veist við höfum alveg tekist á við krísur áður sko.
Mm-hmm.
Og við eigum öll þessi tryggs, eitt af því sem við höfum vannrætt hvað mest að því að þú nefndir að hann einhvöldu sko það er forvarnir. Við náðum gríðalum árangri á sinn tíma í varandi reykingarnar eftir þeim svona alvöru, það var svona kert áfram að alvöru fólki og það var bara kert á því að þetta er óholt
og eru flest allar stofnanir fengnar í þetta verkefni, hvert einasta íþróttarlið eða íþróttarhreyfingin allsumul.
Og þetta, og það er til dæmis auðvelt að selja mennum það, af því að það er það vinnur gegn árangri að íþróttum sko. Varandi þetta sem sagt sko þegar svona ofbeldið náttúrulega er fyrst og fremst bara ógn við svona öryggi í samfélaginu og það að börn upplifi sig í, út af þessu jafnvel óöryggar í, og jafnvel í skólanum þar sem að vera ríkja svona ákveðin rammi þar sem að þau geta treyst umhverfinu og hérna það er alveg ótrúlega hérna sorgleg staða sem er mér en það sem þetta náttúrulega kannski byggir á svona, ef við hugsum þetta út frá samfélaginu meira þá er þetta það er svona samkendaskortur alveg augljós og ég starfaði lengi í æskulismálum og mér hefur fundist svona undan farin ár svona síðustu árin sem ég starfaði þessu, þá fannst mér svona augljóst að samkend svona svolítið misti mátt sinn þú veist, það var einhvern veginn þau voru fjarlægari hvert öðru heimsvaldurinn kemur hann inn í þetta
já
þú veist, sérstaklega krakkar kannski sem eru á svipum aldri og strákandi mínir sem að þú veist, eru svona voru í fyrsta öðrum bekk í COVID veist, missa af þessum tíma sem þetta snýstum svolítið sko að hérna, að læra tengjast öðrum svona veist, í einhvern svona ramma missa af því alveg eins sko, svo eru bara önnu þroskastökk sem að krakkar að þessum aldri sem að við erum að sjá að verja sem er nýfum í dag það verður til einmanleiki í sem samskiptamilum þetta veist, við erum að heyra þessu umræða enda löst sko. Þetta er alveg þannig en við eigum þessi tæki nú þegar ég þarf þetta náttúrulega ekki að tala um bara kristina og kirkjuna og ég er bara þar, ég veit alveg hvað það getur breytt miklu bara fyrir fólk þegar að fólki líður illa og á trú þá eru auðvitað að hjálpa því, þetta segja prestar, þetta segja sálfræðingar, þetta er bara þessi grunn atriði, þetta er vírað í okkur, hvort sem að þetta fýttar inn í samfélagi sem hvert og eitt okkar er, við eigum öll eitthvað skona trú, hvort sem það er á Guði eða eitthvað annað, við erum bara að geta, það er svo vont að vera einn, sko, og einmanleikin sem að er stanslust að aukast, og verður til í þessum samfélagsbreytingum sem að snýr meðal annars að þessari miklu tæknivæðingu sem er orðið að á sama tíma og heimurinn hefur minkað mikil nattvæðingu þá hefur hann fjarlæðir meðli okkar aukist meira og ég fann þetta á tímabili bara á sjálfu mér og ég bara faðir og hérna og einmaður og mér fannst ég vera fjarlæðast börnin mín bara inn á heimil skilji
og konuna mín heiminn og
já, bara það voru bara allir komnir í sitt herbergi með headfónu sín og mér finnst þetta vontrón, ég fór mjög mikið að vinna með þetta svona hefur, vinna með þetta svona ég pörstum, þetta var náður bara svona ná betri tengingu við fólkið mitt, sko af því að það er svolítið grunnurinn og ég held að þetta þurfa að byrja þar þarf að byrja heima skólin hefur hlutverki í þessu af því að þar eigða þessu miklum tíma með hvert öðru
og sumir eigi ekki þetta bakland
já,
og, sem getur kallað heimileg sko.
Og þá þurfum við að einsa, og við eigum ógeðslega flott kerfi sem að bara félagsþjónustur ánaði nú starfa í fjölskyld og tónsetaráði í bæjarfjöldru og í Vestmannu líka og búin að starfa þar í hérna 6 ára þar læri maður að fólki sem það er sko alvöru fólk að vinna baku tjöldin að sinna málöfnum barna ólinga og við eigum geggja kerfi, við erum góð í þessu sko hérna á Íslandi, mörgu leiti, við erum alltaf að vera betri og betri og hérna
við erum að setja kassan út
og við erum að grípa þetta, en svo erum við alltaf komin í einhverja skyndilausnir og pólitíkusnir þetta að það þarf að borga matinn fyrir fólk og svona þegar að veist, borga matinn fyrir börnin núna í skólanum sem er stórfurðulegt af því að ég bara við bara vitum það alveg að kennarar og starfsfólk skólans eða vita það að það er einhver sem getur ekki borga matinn, þá fær hann bara að borða skilji
það fyrir engin svangur heim sko?
Nei, bara, og þetta er bara að vera samfélagsátt þetta og við erum með kerfin í þetta en við erum að tvöfalda onaðu og svo erum við að væli vera þessi ekki peningar í vegi og eitthvað
þú talaður það að hana með kristni fræðina finnst þér að hún ætti að fara inn í skólan aftur
já, mér finnst það
það er kannski bara alltaf verið bulla þetta að verið tekið út.
Já, þetta er náttúrulega sko, þetta er ákveðið meðvirkni við svona furðulega hugsun sem er þetta að við þurfum að vernda börnin fyrir einhverjum áróðri.
Ó.
Og þá má engin lengur komin í skólana. En niðurstaðan er svo sem að ég hef lært, ég var eins og ég nefndi að hann vann í æskulsmálum, ég var æskulsfulltrú í kirkjunum minni, bara er búin að vera það í 15 ár og ef það er eitthvað sem að, maður lærir á því, þá er það að börn eru ekki heimsk. Ef að þeim, þau hafa ekki áhuga á að mæti í kirkjuna og syngja tiki-tiki-ta og finnst sagan leiðileg.
Þá fara þau bara að gera eitthvað annað.
Þá finna þau sér bara eitthvað annað að gera.
Já.
Og ef þau trúa þess ekki, ef þau finnst þetta algjört bull, þá fara þau bara að gera eitthvað annað.
Já.
En við sem erum fullorðin, við þurfum upplöfum þetta, við þurfum alltaf að hafa stjórn á hlutunum. Og við treystum ekki öðru fólki fyrir börnunum okkar, þó við leiðum að eyða öllum skóladeginum með öðru fólki. En fólk sem er hugsanlega að vinna í ykkur öðru sem að þú tengir ekki við, það er ekki í lagi. Og hérna, þessi stefna er að mínu viti skaðleg og ég held að eftir einhvern x langa tíma þá munum við horfa tilbaka og segja að þarna voru gerð mikil mistök. Hvort að Kristín sé eina listin það, ég er ekki að fara að segja það, en hún er klálega tæki sem við eigum. Annað tæki sem við eigum er að við erum bara vorum alltaf góð í forvörnum.
Já, bara íslenska forvörnamódeli.
Og það kemur inn á þetta sko íslenska forvörnamódeli virkar þannig og eins og meiri gengarnar. Það var þér treyst, það var sagt við þig, hey, þetta er óholt fyrir þig, þetta er að valda krabba minni, ég myndi ekki gera þetta en og svona lítur þetta út, svona lítur lungunaður út, þú veist, það bara realismi búm, ha? Bara ef þið langar þess að gera það ekkert mál.
Já,
það er bara þetta er afleiðingarnar.
Já, þetta er afleiðingarnar. Þú er bara val. Og þannig hefur að hugsa. Þetta er bara val. Kirkjan stendur bara opin. Þú mátt bara koma að vilt. Þetta er bara val. Og þannig virkar kirkjan. Hún tekur móti öllum alveg sama hvernig. Alveg sama hvaðan þú kemur úr lífinu eða hvaða grunn þú hefur. Og þú farið að koma þangað með þinn front og þína sín. En svo er það líka, hefur það afleiðingar hver hún er. Góðar eða slæmar. Þannig er þetta bara. Þannig virka samfélagið. En aftur að forvörðunum af því að við erum nú frelsistengjandi við Ingveldur, það er til dæmis annað sko dæmum hvað við erum lélegi forvörðnum er að við í alvörinu trúum það að vinnbúðirnar í landinu séu forvörð. Dreifum nógu mikið og höfum það lokaður á sundum og þá er þetta í lagi. En við tölum aldrei ábyrgð fólks varandi áfengistryggju. Nú er ekki sérlega hlindur því að fólk drekki þannig sé áfengi, eða mér er þetta bara alveg sama. Ég drekk áfengi sjálfur, ég er að gera bara minna því að þá líður mér sjálfum betur, sko. Þú veist, allt er gott í hófi og allt það. En hérna,
en sko,
við veljum oft forræðisíkju í staðan fyrir forvarnir með sterkum realisma. Því ég veit það alveg að áfengi í ákunnum magni er
það er gott ekki, en ekki gott.
Akkurat. Þannig að realismin er raunverulegur og maður sér það í Vestmannum er ekki íþróttaakademi og víðum land. Það er bara að gera samningu við krakkana. Þið hérna notið ekki hérna áfengi eða fíknefni eða nikótín eða hvað það er og þið mætu æfingar og þetta og þá fáið þetta í staðinn. Og svo verður þetta bara keppnin í hópnum en þess að þau skilja að þetta, svo allt inni eru bara komin í betra form allt inni við líðum bara betur og þau læra að skipulegja sig og allt þetta og það er enginn að gera þetta fyrir þau það er bara búin til rammi gjörðu svo vel síndu hvað þú getur
Já, þau eru ekki heimsk eins og þú sagðir að
Nei, þau ekki heimsk.
Geta tekið ábyrða sjálfum sér sko en ég áttaði með að því að tími vinnbúðanar var liðin þegar pabbi spurði hann á það er sest, framleitt gen vestur, fyrir austur á borg fyrir eistra og pabbi spurði mig hvort að ég geti bara ekki pantað þetta á netinu og hann geti bara fengið þetta sent heima dyrum bara, nei, sorry við greinlega okkur er ekki treyst fyrir þessu og þannig að já, þetta er svona búum við ákveðan ákveðan að fóra þessi ekki í þessu málum en þá en ég hef fyll að trúa á okkur í sjálfstæðarflokknum að leggja fram til dæmis breytingu á þessu með netvestunar á frumvarpinu.
Já, já, við eigum bara að halda þessu til streitu og já. Þeir sem að eru hrættir við þetta, það er alveg bara, bara mörguleiti skiljanlegt mm. þeir séu það, því að þetta er skaðlegt efni, en mér finnst ekki gott að við treystum ekki öðru fólki. Við erum að nota til að mynda með þessu mikla aðgengi, þá erum við að nota áfengisgjöldin sem er gríðarlega há
mm-hmm.
til þess að niðurgreiða þessa þjónustu sem að heita vínbúðnar. Þær eru ekki að skila hagnaði, þær eru ekki að skila neinumarði, neinu viti.
Og mikið af fasteignum inn í þessu.
Og mikið af fasteignum, gríðarlegu kostnaður, mm-hmm. þeir kostnaður samt fyrir ríkið, það er miklu betra að einstaklingarnir fá bara að reka þetta. Mm-hmm. Ég er ekkit rosalega hlindur því þó ég held að sko breyti ekki miklu mjög frekar að þetta að fólk eigi að hérna að fá að svona að einstaklingurinn í samfélaginu fái bara svolítið tækifæri til þess að móta þessa stefnu þegar að því kemur, þess að ekki móta stefnu en það beint heldur bara að bjóða upp á vöruna
mm-hmm.
svona allafan að áður með förum að setja þetta í búðir, mér finnst það ekki já. Vera svona þess að í kjörbúðir, mér finnst það kannski ekki liggja á því, mér finnst það bara að venjulegt fólk sem hefur á þessu að því að eitt sem er að gerast þegar að það er búið að byggjast upp gríðarlega mikil hérna, þekking hjá starfsfólki í vínbúðunum. Ég hefði nú einn þingmann Framsóknarflokksins lýsaði yfir að mætti nú ekki loka þessum íbúðum að þetta veri biðastefna og það myndi svo margir missa vinna en sko það er þekkingarna og það er alltaf eftirspurn
já.
Og það er ekkert mál að stofna fyrirtæki í kringum þetta
mm-hmm.
auðvitað það bara skýr og góðu lagarami bara heilbrigður skýr lagarami ekki drugl og bara einfalt gott kerfi bara tökum sem dæmi hvernig þetta virkar hvernig kerfi hefur verið
mm.
þú þarft að senda þeir sem er að brugga sjálfir eða þú styrir með svona hérna, handverkshús mm. handverksbrugg það þurft að ég veit ekki nú hvort það sé breytt eitthvað núna en það var allan að þannig í langa tíma að þeir þurft að senda framleiðstunar sína sem að var að fara í vínbúðinar til ekki aukur og það að hann verið svo dreift
Mm-hmm.
út bróðisbrúðir sem er í Vestmanni þurft að tímabili að senda vöruna sína til ekki okkur til þess að verða að selja í ríkinu sem var svona 200-300 metrum frá brugvæsmiði
oh.
þannig að það var nú ágæti skólinni spori því
mm-hmm.
í bóði ríkisins og kostnar gríðalegu kostnar
ég það nú að vera heldur betur sniðug fyrir yeah. síðustu þjóti
uh-huh.
og panta bara að því að vínbúðin er með netverslun
Já, heitjur.
Yes.
Það er lagi.
Já, bara góðu lagi.
Er hún opinn á sundum?
Vissulega ekki, til miður.
Já, er ekki hægt að kaupa á sundum. Ég hef ekki prófað þetta, það stuttir ríki í Vestmanni.
Ég ætlaði nefnilega að panta fyrir þjóti áfengi og sækja það í vínbúðinni í Vestmanni. Og spurði þær hérna góðu vinkonu mínar á Kvolsvelli í vínbúðinni þar hvort að það er ekki bara tekið saman hann að hvort það geta ekki bara pantað á miðvikudeginum og það er tekið saman í vínbúðinni í Vestmanni. En þá er það víst allt gert í Reykjavík sent til afhendingarstaðs og en það er mig ekki taka saman þessa pantanir
Tóttu þetta sé í búðinni hjá þeim
Það sést engin sveigjuleiki í þessu
Þetta væri nauða einföld bara tveir light kassar skilur þetta var eitthvað svoleiðis einföld
Já, þú ætlaði bara að spara það þurfi ekki að vera að bera þetta yfir
Já, ég ætlaði að vera svakalega snug sem ég var heldur betur ekki síðan komið ljós þannig að og allir lightbjörn var búin hjá bróðars þannig að ég get ekki panta þar
Já, þetta er náttúrulega bara sko klassíst sko þessi ósveinleiki
og við erum alltaf að tala þetta græna spor þetta er náttúrulega þar að færi bíl þar sinni fyrir bát og svo framvegis þannig að það lækkar heldur betur við þetta þannig að þetta já, komur á vart Og það er á Kolsvelli, sem sagt mínar góðu hingurir, það er það er
ekki vel
já, að stunda viðskipti við sem ég neyðist til að stunda viðskipti við
já.
Það er hérna sagði, það er verið meirin til í að sko, taka þessu pantanir saman á Kolsvelli bara það er ekki döðu tímiskinir og bara það taka þetta saman og svo framvegis og náttúrulega spara pening fyrir ríkið allir mann sem samkvæmt en það veist ekki ekkert vín bjúrokrasía hjá okkur á Íslandi
Hvað að fara? Þú ert á SARS-þingi?
Já, ég ætla að fara í matinn hann
Er hann búinn?
Nú var kaldan forrétt, kann kaldan. Volgan aðalrétt.
Já, 45 mínútur sem byrjaði
við, ég átti að gera í hálftíma. Já, blessa, það er ennþá voru að sjóða kartöflur.
Já, já, ég fæ að borða sko.
Hvað er í matinn? Veistu ekki?
Gæti orðið bara
Surprise.
Fljótandi brauð.
Fljótandi brauð?
Við finnum út úr því. Ég veit að það er alltaf fyrir gerir þetta, það er alltaf veistla í, á sástingu.
Alltaf veistla.
Ég er að kanna hvort að mamma er búin að elda kvöldmatinn.
Já.
Eða bróður minn, fyrir mig.
Já.
Var hefur tímið að þessa dagana.
Hvað heldur þú horfum matinn?
Það var æðislegt ef maður var til dæmis kjötsúpa. Svona þjóðlegt og gott í, heitt og gott í magan.
Fimmtudeg?
Já.
Nýslátrað?
Já, sjálfsög.
Næs.
Hvernig gekk búskapur?
Kom bara með þér,
Hvernig gekk búskapur?
Bara mjög vel. Við erum með feit og góð lömba fjalli. Svo sem einu búskapurinn sem við erum með. Þannig að hund á kött. Þannig að það er bara gaman.
Eru þið bjarsinn fyrir 30.
Sjálfsög.
Já, ég er bara mjög bjarsinn. Ég held þetta að
við um fulltinni
og ég væri bara ekkert í þessum slag að ég væri ekki bæsli sko. Væri bara tilgangslust það er nóg annað að gera í lífinu sko. Þú veist, þannig að hérna
Martana, maður færi
þetta eitthvað með hangandi hendi þá væri það nú frekar hallarslegt sko.
Það er líka bara gafan hjá okkur og það er skemmtilegur mánuður framöndan og við burur ríkur
búið að setja upp skemmtilega þar sko.
Já.
Laga þetta svöndur út allt
í sjálfsög
Lundabali eigum
Lundabali kemst að lunda ekki hvíti tjaldi þannig að þetta verður bara stemming sko.
Fullta skemmtilegu
við verum að ferða flugi um Suðurlandi að safna atkvæðum og heilla fólk upp á skónum
eitthvað voru þeir að gera í Reykjavík í gær sá það, ég veit ekki hvað voru að gera alltaf að dingli eitthvað
Já, þú var að ganga hús úr húsi
í
suður Það var gott í hann
Já
Ég ætla að hleypa þær í mat, ég þakka ykkur fyrir komuna
Jups, bara gaman að koma
Sömmu leis